Dobrý den, přeji Zita Senková. Jsem ráda, že jste si naladili pořad, jak to vidí. Následující půl hodina bude patřit názorům novináře Ivana Hofmana. Přeji vám do zlínského studia. Dobrý den.
Já také přeji dobrý den vám i našim posluchačům.
Jak komentátor deníku prožívá zimní olympiádu a první úspěchy našich sportovců? Může se sportovní platforma stát i vhodnou půdou pro politická jednání? A jak regulovat sdílenou digitální ekonomiku? Výběr z dnešních témat. Připojte se k poslechu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Česko se raduje z prvních dvou olympijských medailí v biatlonu, z bronzu Veroniky Vítkové a stříbra Michala Krčmáře. Už dlouho jsme asi, Ivane, neviděli tolik upřímných slz radosti jako u biatlonisty. Smutí naopak Martina Sáblíková, které cenný kov těsně unikl.
No, já se přiznám, že já to sleduju pouze takovým periférním zrakem, ale samozřejmě to člověk zaznamená u našeho biatlonisty, který v podstatě nikdy nějakého dramatického vítězství v biatlonu nedosáhl. Je to opravdu senzace a to je na tom sportu pěkné, že nikdy není nic dáno předem, po každé se vlastně musí rozhodnout o tom výsledku. V tom soutěžení, kde také potřeba mít vedle toho tréninku a té obrovské dřiny i nějaké štěstí, to je na sportu hezké. Hmm.
Hokejovou reprezentaci čeká start do turnaje ve čtvrtek popolední souboj s domácím týmem Jižní Koreje. No, ono uplynulo 20 let od triumfu naší hokejové reprezentace na olympijských hrách v Naganu. Tak bych řekla, že o motivaci máme nyní v Pjongčangu postaráno.
Nevím, jestli se dá vstoupit do stejné řeky a jestli historie se může zopakovat. To Naganu bylo něco opravdu speciálního. Já mám pocit, že už to v našem životě nezažijeme, ale samozřejmě je potřeba jim držet palce.
Mně napadá, kam našim hokejistům odbruslila ta světová špička.
No, odbrusila tam, kde jsou peníze. To je v profesionálním sportu velmi podobné. Je to jako ve fotbale, kde si ty nejlepší české hráče nemůžeme dovolit sledovat na našich trávnicích. Tak z hokejisty je to stejné. Jdou tam, kde vydělají nejvíce peněz, kde se nejvíce proslaví, kde prostě ta jejich práce nebo talent bude nejlépe zhodnocen. Takže v tom profesionálním sportu to tak prostě chodí, když se díváme na návrat Jaromíra Jágra a to nadšení kolem něho, tak to je dáno tím, že až teď si ho můžeme dovolit, když jeho cena na trhu dostatečně poklesla. To je samozřejmě řečené velmi tvrdě, protože to trochu jakoby kazí tu show, ale tak to prostě je.
Jaromír Jágr vlastně jako jediný z těch někdejších zlatých hochů je stále ještě profesionálním hokejistou. V čem vy vidíte tajemství jeho úspěchu, jeho obdivuhodné kariéry? Možná to můžeme třeba srovnat se sportem, který je vám asi typují nejbližší, a to je tenis.
No, mě je nejbližší házená.
Házená, vidíte.
To jsem kdysi jako dorostenec hrál, ale tenis sledu rád a vlastně asi nejpozorněji, to je pravda. Ale je to asi tak, že Jaromír Jágr má vášeň pro hru, to o něm říkali všichni trenéři, je to člověk, který dopravit tomu hokej zasvětil život a dělal všechno pro to, aby se udržel v kondici, v dobré formě, překonal všechny překážky, všechna zranění. To je obdivuhodné. Nicméně k tomu, aby to show nějak vypadalo, tak bohužel musí vyhrávat, musí dávat góly. Pokud dlouhou dobu nestřelí branku, tak bude asi nucen tu kariéru ukončit, protože nikdo se na něj nebude dívat jenom proto, že to tak dlouho vydržel a že vlastně i ve stáří tak stále dobře hraje. Říkám, musí taky něco ukázat a to samozřejmě s přibývajícím věkem bude stále těžší, ale v jeho případě máme jedno štěstí, že on není jenom dobrý hráč, ale on o hokeji krásně mluví. Jeho prostě poslouchat, to je prostě legrace, on umí rozesmát prostě novináře v angličtině, určitě se mu to podaří také v češtině. On nezmizí, ani když přestane hrát, jeho názor stále bude zajímavý. Jak je fenomén, je to pěkný člověk.
On sám o své dlouhé kariéře řekl, že láska je nejsilnější energie na planetě, že hokej vždycky miloval a proto neměl problém mu také něco obětovat. Když se podíváme na sport ještě z jiného úhlu pohledu, jsou třeba olympijské hry i platformou pro vysokou diplomacii. Vidíme, že je navštěvují a nejenom nyní v Jižní Koreji nejvyšší světoví politici.
Tak Jižní Korea je speciální tím, že se odehrává v zemi rozdělené dvěma naprosto nekompatibilními režimy. Na obou dvou stranách severní Jižní Koreje stojí tanky, je to nejstřeženější hranice na světě. To znamená samozřejmě příležitost je v rámci té olympiády něco s tím napětím udělat, zmírnit ho, ale já kdybych měl říct takový bonmot na to téma, tak bych řekl, že hrozba míru bude velmi rychle zažehnána. To, že prostě tam přijede sestra Kim Jong-una a mluví s vysokými jihokorskými představiteli, zve na návštěvu a tak dál, tak to myslím s velkým znepokojením. Sledují velmoci, které mají zájmy v tom regionu, ať už je to Čína na jedné straně, anebo Spojené státy na straně druhé. V jejich zájmu žádné smíření není. Ti tam prostě jsou rádi, že to status quo vypadá tak, jak vypadá. To znamená, jediné, co si o to asi máme slibovat, je, že to sníží nebezpečí dopravdy ostrého konfliktu, války, ve které by prostě se zabíjelo na obou dvou stranách. To je asi tak maximum, co se o to dá očekávat, protože jinak dopravdy tam o nějaké řešení, kromě samotných Korejců, nikdo nemá zájem, ale ani oni sami nevědí, jak by případné sjednocování mohlo vypadat. Ta situace je daleko horší, než když se sjednocovalo východní a západní Německo. Tam dopravdy žádné řešení nikdo nemá.
Mezi oběma Korejemi došlo před olympiádou k jakémusi oteplení vztahu. Teď na led nastoupí dokonce sjednocený ženský hokejový tým. Obou Koreji, Seoul a Washington, odložili společné vojenské cvičení po dobu skončení her, tak ono možná by se ty olympiády mohly konat častěji.
Jak říkám, to určitě to přinese takové aktuální zmírnění toho největšího napětí, ale nebude to mít nějaký zásadní vliv na ty dlouhodobé problémy, které v regionu jsou.
Jak tedy v tomto kontextu vidíte třeba možný dialog mezi Pyongyangem a Washingtonem? Americký viceprezident, který ze Soulu odletěl, ten signalizuje otevřenost Spojených států pro rozhovory se Severní Koreou, jak se píše v agentuře.
No, nevím, už jsem k tomu všechno řekl. Nenapadá, já tomu nevěřím prostě na nějakou oteplení vztahu. Já si myslím, že oni... To je taková retorika, ono se to říkat musí, ale ty skutečné zájmy jsou úplně přesně opačné.
Zůstane to při starém.
Já se obávám, ano.
Rusové, ti reprezentují svou vlast bez hymny pod neutrální vlajkou a zkrátkou OAR, tedy olympijští sportovci z Ruska. Je to důsledek dopingové kauzy v ruském sportu, která hýbe sportem už několik posledních let. Jak vy vnímáte tento celý problém?
Tak naposledy jsme si o tom povídali, když byly letní olympijské hry a ty jsem ještě trochu sledoval, ale jinak ten princip kolektivní viny, který se tady uplatňuje, ať už se to jakkoliv zdůvodní, je pro mě vnitřně naprosto nepřijatelný. A poté, co byly paralympijské hry a tam ta ruská výprava vůbec nebyla celá připuštěna, tak tedy jsem si řekl, postihovat postižené lidi, tak to už je teda opravdu strašně, strašně silné a nehezké. To znamená, já ještě teď, když navíc vidíme, jak ty soudy, které proběhnou před mezinárodní sportovní arbitráží, dopadají, to znamená, odebrané medaile těm ruským sportovcům jsou vraceny, pro nedostatek důkazů jsou jim rušeny tresty, zákazů a tak dále, tak tam se ukazuje, že jedna věc je udělal takový závěr z toho, že prostě se jim nedá věřit a tím pádem je potřeba stanovit prezumpci viny a pouze ty prokazatelně nevinné připustit do soutěže, tak mezinárodní právo funguje trochu jinak. To znamená, ve chvíli, když se ta myšlenka dostává k soudům, tak najednou vidíme, že ten Mezinárodní olympijský výbor je v takové trapné situaci, kdy o něčem rozhodl a soud jeho rozhodnutí zpochybňuje. No a k tomu ještě navíc druhý problém, ten je možná ještě vážnější, že na jedné straně se vede boj s dopingem a je zde snaha prostě předvést exemplární trest, aby si všichni ostatní dali pozor, ale současně Mezinárodní olympijský výbor tvoří lidé, kteří chtějí na tom sportu vydělávat. To znamená nakonec, aby Rusové zaplatili vysílací práva za televizi, aby se na olympijské hry dívali, aby prostě nestratili jeden obrovský trh, no tak tam ty ruské sportovce sice zahanou nebných podmínek, ale přece jenom pustí, aby prostě na tom sportu vydělali. A tady zase je ta motivace opět nepěkná, protože žádné principy tam nejsou. To hlavní, o co všem jde, jsou bohužel peníze. A to v souvislosti se sportem olympijským vlastně mi nějak moc nejde dohromady.
Proč podle vás Mezinárodní olympijský výbor i přes ten verdikt arbitrážního soudu dál trvá na tom, že v Rusku existuje systematický a státem podporovaný doping?
Já nevím, proč na tom trvají, asi dost dobře nemůžou ztratit tvář, protože už učinili spoustu rozhodnutí, už zašli hodně daleko, to znamená tady dopravdy musí se to nějakým způsobem dořešit, ale to se bude dořešovat velmi těžko, protože na jedné straně Rusové to vždy budou vnímat zřejmě jako rozhodnutí nepřátelské a navíc politicky motivované, protože se kryje s obdobím protiruských sankcí a tak dál. Těžko se jim někdy toto vysvětlí. Navíc sami říkají, že ano, my problém s dopingem máme, nicméně nejsou sami, kdo ho mají. Každou chvíli zemře na doping nějaký cyklista a většinou to není Rus. Prostě to doping je problém, se kterým se strašně těžko bojuje a jeden z důvodů, proč se s ním tak těžko bojuje, je, že je problém ho vůbec jako nějak přesně definovat. Z jedné strany chceme po sportovcích, aby podávali špičkové výkony na hranici lidských možností, překonávali rekordy, ale z druhé strany to lidské tělo to velmi těžko snáší. To znamená, je nezbytná nějaká forma regenerace. Když ten člověk nepečuje o ten organismus, tak tento dříve nebo později nevydrží. A těch sportovců, kteří jsou jednu sezonu vynikající a pak prostě to tělo zradí a přestane fungovat, je také celá řada. No a doping je prostředek, který buď to zvyšuje výkon, anebo je to také někdy prostředek, který pomáhá regeneraci toho organismu, aby prostě tu absurdní zátěž vydržel. No a tohle je strašně složitá problematika. Všichni to máme tendenci zjednodušit na sport čistý a nečistý, ale to tak vůbec jednoduché není. Bychom se měli vrátit právě k oslavě toho sportu pro sport, přestat za něj platit, přestat dávat ty medaile a radovat se prostě z pohybu a tehdy by najednou ten doping zmizel.
Kdy bude tedy asi sport očištěn od dopingového skandálu? To je asi už teď řečnická otázka.
Já taky si myslím, že je to řečnická otázka, že to nevíme, že ty způsoby, jak vyzrát na ty dopingové komisaře, ty budou stále sofistikovanější, možná prostě tam, kde možná se, co my víme, možná se nejvíc dopuje tam, kde žádný dopingový hříšník není, protože jsou to schopni různými technologiemi a moderní vědou zakrýt, ale to je čistá spekulace. Já stále si myslím, že je mnoho sportovců dopravdy čistých, kteří s dopingem nikdy problém neměli a kteří jsou prostě jenom něčím mimořádní. Narostou prostě vysocí, anebo s velkou rukou a pak se jim líp plave, jo? Nebo mají nějakou jinou vlastně výhodu, kterou získávají od narození, no a dneska se s tím v tom vrcholovém sportu pracuje, jsou vyhledáváni abnormální lidé, kteří mají nějakou přednost, no a ti jsou potom trénováni a pochopitelně nakonec můžou i bez dopingu vítězit nad těmi, kteří jsou, to řeknu hloupě, úplně normální.
Vyvrátila Moskva jednoznačně to, že nešlo o státem řízený doping? Nebo Rusko?
Já nevím. V tom asi žádná shoda nebude. Jedna strana bude říkat, že to nevyvrátili a že ty důkazy jsou přesvědčivé. Druhá strana bude říkat, že naopak jsou ty důkazy nedostatečné. Žijeme ve světě hybridní války a ta funguje podle mě i ve sportu. To znamená, obě dvě strany budou dělat všechno pro to, aby podpořili to své stanovisko. My jsme spíše nakloněni věřit tomu, že ten státem organizovaný doping v Rusku existuje a jedním z důvodů je, že vlastně tento příběh už jsme slyšeli stokrát. To znamená, stokrát opakovaná pravda už pak vypadá jako pravda. Těžko říct, dopravdy těžko říct.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Jaké jsou podle vás šance, že Česko bude mít v dohledné době vládu s podporou většiny poslanců? Andrej Babiš dostal od pana prezidenta volnou ruku pro druhý pokus sestavit kabinet. Nemusí hlavy státu donést 101 podpisů poslanců, jak prezident ještě nedávno požadoval.
Když se věcně podíváme na to, co se od voleb změnilo, tak vlastně nic zásadního stále na stole není, ta situace je neměnná. To znamená, já nějaký nový signál, že by se věci měly vyvinout směrem ke koaliční vládě s většinovou podporou parlamentu, to moc nevidím a současně ani se nerýsuje nějaký důvod pro ostatní politické strany, aby udržovali vládu jedné strany, být nejsilnější a podporovali něco, za co, z čeho nic nemají, z čeho nemají žádný užitek, protože v té vládě nesedí. To je jedno i druhé se nemění. Teď se čeká na sjezd sociálních demokratů, ale ani tam není jasné, jak by výsledek, kdy se vlastně sociální demokraté rozhodli ve vládě být, jak by to vypadalo dál, protože mají jenom 15 poslanců a to není dost na to, aby ta koaliční vláda vznikla, musí ještě přijít někdo třetí. Myslím, že se pohybujeme ve spekulacích stále znovu, vážíme, co kdo řekl, neřekl, co čím může myslet, nemůže, ale když se podíváme na ty faktické věci, na něco reálného, tak nemáme k dispozici nic.
Myslíte, že by mohl mít nějakou váhu tedy ten hradecký sjezd, o kterém se tolik hovoří, s tichou podporou komunistů by koalice Hnutí ANO a sociální demokracie měla ve sněmovně pohodlnou nadpoloviční většinu?
Sociální demokracie má tři problémy. Jeden je, že má doopravdy pouze těch 15 poslanců, tedy slabý mandát. Druhý její problém je nízký koaliční potenciál, protože se do té míry rozhádali se svým bývalým koaličním partnerem, to znamená s ANO, že to těžko můžou nějakým způsobem vyžehlit, pokud by i chtěli. A ten třetí problém, to je problém s identitou. Sociální demokraté nevědí, či jsou, nevědí, čím chtějí být. Jestli chtějí být moderní levicovou stranou, která se orientuje na městské liberály, jestli chtějí být tradiční stranou práce a orientovat se na dělníky a lidi, kteří se prací teda živí, jestli chtějí budovat kapitalismus, anebo jestli chtějí obnovit prvky nějakého socialismu, sociálního státu. To se musí rozhodnout. Já mám pocit, že nakonec se rozhodnou pro to, kde asi vycítí, že je místo na trhu, anebo pokusí se odhadnout poptávku voličů svých, ať už bývalých, anebo potenciálních, a pokusí se být něčím, díky čemu získají hlasy. Ale to je prostě špatný přístup. Ten přístup by měl být opačný. Strana politická by měla sdružovat lidi, kteří jsou podobné krevní skupiny, kteří něco stejně cítí a chtějí to společně prosazovat a věří, že když to dobře sformulují, tak tehdy se k ním lidé přidají a řeknou, ano, tohle to je dobrý program, ten můžeme podpořit. A to nejsou ti tradiční politici, a to nejen na levici, ale ani na pravici schopni. Všichni provádějí takovou, řekl bych, politický marketing, ale v pravém slova smyslu, jak ty politické strany kdysi bývaly, anebo jak se snaží budit dojem, že ještě stále jsou, to je podle mě pryč. A je otázka, jestli to lze obnovit.
Co by řekli evropští partneři na případnou koalici Hnutí ANO a SPD Tomia Okamury, která chce referendum o vystoupení z Evropské unie? Andrej Babiš třeba na novoročním setkání s diplomatickým sborem řekl, že česká vláda nebude hledat alternativu k aktivnímu členství v unii, že si Česko nebude zahrávat s riziky, jakými jsou xenofobie a nacionalismus, a že zachová nezávislá média i justici.
No, co na to řeknou v zahraničí, můžeme vlastně jenom zase spekulovat, ale je zde takové vodítko, když se podíváme na Rakousko, tak tam se rakouští křesťanští demokraté spojili se svobodnými. Došlo k tomu tak, že tradiční strana se trochu zradikalizovala, radikální se trochu sklidnila a najednou prostě to spojenectví je na světě a sousední Německo, Angela Merkelová říká, budeme vás pozorovat, nicméně musí to respektovat, je to výsledek nějakého demokratického procesu. Jak se prostě bude vyvíjet Tomio Okamura a jeho strana přímé demokracie, to se uvidí ve chvíli, když by prostě tou radikální retorikou měli začít ztrácet hlasy, taky pozmění. Ve chvíli, když jim to bude přinášet hlasy, tak ještě zesílí, ale v okamžiku, kdy ta strana má už nějakou vládní odpovědnost, tak většinou vidíme, že se dostane do jakéhosi toho průměru, jak se ta politika dělala i před nimi, to znamená, kaše se potom nikdy nejí tak horká, jak se navaří. Pro hodně voličů je to zklamání, protože očekávají, že ty nové subjekty, které přicházejí do politiky, asi tu retoriku podrží a potom najednou vidí, že jsou jiní. Jiní se zase odechnou, protože hrozí katastrofa a najednou k ní nedojde, tak ta politika teda běžně vypadá. Ale já bych řekl, že řada zdejších politiků, aktivistů anebo angažovaných novinářů dneska těžce nese, že s Andrejem Babišem se v Evropě mluví. Že s ním mluví premiéři, prezidenti, unijní představitelé. Oni by ho rádi jako vylíčili jako hrozbu, ostudu a tak dále, ale ono to tak v politice nefunguje. Pokud někdo umí jazyky, pokud je pro ty partnery zajímavý, umí je vyslechnout, tak i politici se mezi sebou samozřejmě baví a většinou v politice platí to, co si ti lidi řeknou bez tlumočníka, z očí do očí, a taky tam funguje nějaká chemie, pokud ten člověk je pro ně zajímavý, což Andrej Babiš jako bohatý člověk, který dělá politiku, když nemusí, jak si z pilnosti, tak to pro ně zajímavé je.
A jaká je ta chemie mezi Andrejem Babišem a Evropskou unií? Jaká je vůbec jeho zahraničně politická strategie? On tedy opakovaně říká, že referendum o vystoupení z unie nebo na to nepřichází v úvahu.
Přesně tak, to je to, on říká to, co chtějí slyšet, prostě nejde proti větru a spíš je podstatné také, čeho je reprezentantem. On přichází jako premiér země, která má strašně nízký dluh. To je pro všechny zajímavé. Je to člověk, který přichází ze země, která je bezpečná, kde nedochází k teroristickým útokům. Je to země, kde je nesmírně nízká nezaměstnanost. Tak se všichni ptají, jak to děláte. On prodává dobré zboží. To si jako málo uvědomujeme, protože tady doma je terčem útoků, tady je trestně stíhaný, je to člověk, se kterým není slušné se bavit, má divnou minulost, navíc ty velké peníze budí doma spíše závist, zatímco v zahraničí budí respekt. To je úplně jiná situace. To znamená, že jeho pozice v zahraničí je daleko lepší, než je doma. Jo, pokud on přežije teda tu situaci doma, tak v zahraničí tam se on nestratí.
Pojďme ještě k poslednímu avizovanému tématu. Pražští taxikáři chtějí pokračovat i dnes v protestech proti alternativním přepravním službám, prý přitvrdí. Ministerstvo dopravy už přislíbilo novelu zákona, která by podmínky všech přepravních služeb srovnala. Vyřeší se tím celý spor?
Já když se dívám na ty taxikáře, tak první, co mě vždycky napadne, je, že s taxikáři se nevyjednává. Jsou prostě profese, které zažívají svůj boom. No a potom v jedné chvíli zanikají. Zanikly i koňské drožky, zaniknou taxíky. Je to neodvratné, stane se to i proto, že
a co rovné podmínky trhu?
Přijde éra aut, které se řídí sami, které se budou pronajímat a tak dál. Tady jsou ještě jiné trendy, než jenom ten boj mezi různými technologiemi. Je tady ten Uber, který je vlastně nějakou platformou a ti taxikáři, pokud chtějí přežít, já si dokonce myslím, že by měli se přihlásit k tomu Uberu a tam by ještě pár let prostě viděli nějaké peníze. Jinak taxikářům dnes bude podle mě, než se pohlednout po nějaké jiné práci, a tady se přímo nabízí chybějící řidiči ve veřejné dopravě. Tam je řidičů nedostatek. Tak asi si myslím, že dříve nebo později se budou muset naučit ovládat nějaký jiný dopravní prostředek. Ale já nevím, mám někdy takový pocit, že lidi jako velice litují. Prosím.
Rovné podmínky na trhu.
To bude zřejmě řešit ten zákon, ale ten základní problém je někde jinde. Základní problém je v tom, že oni se drží prostě něčeho, co umí, ale dříve nebo později se budou muset rekvalifikovat právě z těch důvodů, které jsem zmínil, těch je daleko víc.
Komentátor deníku Ivan Hofman a jeho názory. Já vám děkuji, mějte se hezky, naslyšenou.
Také hezký den vám i posluchačům.
Zítřejším hostem bude politoložka profesorka Vladimíra Dvořáková. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.